Parasti mēs bijām trešajā vietā. Tur savā laikā tas izkārtojums bija tāds, ka pirmā vietā bija Zviedrija, otrā Austrija un Latvija parasti bija trešajā vietā. Nu, galvenie cēloņi šeit laikam, manuprāt, ir divi. Tātad atjaunojumu resursu izmantošanas pieaugums elektrības ražošanā viens, tātad viss šī, teiksim, subsidētās enerģijas daļa, jā, nu, būtībā tas, par ko lietotāji tik dārgi maksā, nu, tas arī atspoguļojas šeit, tas rezultāts ir redzams. Un otrs, droši vien, ļoti nozīmīgs ieguldījums ir siltumapgādes sektorā. Un tur ir pat daudz būtiskākas izmaiņas notikušas nekā elektrības daļā, kur ļoti nozīmīgi ir pieaugusi ar no biomasas saražotā siltuma enerģija.